16h-18h. Happy Beurre. Avec Kim sur Beurre FM.
Merci d'être avec nous sur Beurre FM. Marhaban bekoum à toutes et à tous. Si vous terminez à l'instant votre journée de travail et que vous êtes en voiture, eh bien, elle vient d'arriver. Il est là. Rawhadar ma'ana fed el hissa. C'est Distin. Marhaban bek khoya.
Tfaddal.
Khirak. Mzian khoya.
Alhamdoulillah.
Marhaban bek. Fed el hissa. Fed el Beurre FM. Alors, on va préciser à nos auditeurs, évidemment, qu'ils s'expriment en néerlandais et essentiellement en arabe. Donc, ne maîtrisant pas le néerlandais, je vais donc forcément échanger avec lui Balarbea et on essaiera de traduire pour tout le monde parce qu'il maîtrise pas forcément le français comme il le voudrait, mais bientôt inchallah ça va venir. Marhaba bik khoya.
Allah yhafzek akhoya.
Kirak d'abord. قبل ما نبداو هذه الانترفيو
كي انا راني مزيان تراك مزيان
انا الحمد لله كراك حضر معانا سي بو انا خفت على الطريق على بالك لي فواتور لي بوشون كلش خفت لا ما تجيناش اليوم
لا باريس بحال الدار
يعطيك الصحه بون on va parler un petit peu de l'actualité de Dialek puisque dans quelques minutes Radedir Hanaya fil Idaa une annonce les auditeurs le mustamaeen ta Beurre FM annonce exclusive d'un événement qui arrive bientôt Radedir kharj haja jdida ma ngolouhach dorka mazal chouya bientôt Radedir ngolouha le chaab li ra yesma fina alors nqadmouk ntaya aslak yesma men mghribi l'origine taak zayd fi بلجيكا ومن بعد اسمها رحت لهولندا تعيش
ورجعت لبلجيكا
دابا حكينا على اصلك في المغرب وين اكزاكتومون الناس اللي راهم يسمعوا فينا عباك مغاربه بزاف جزائريين توانسه حبوا يعرفوا منين جيت انتايا
شوف حنا كبرنا في الرباط ولكن اصلي من الرشيديه
دونك il a grandi donc à Rabat évidemment mais son origine c'est Rachidia كبرت ما حتى واش من السنه
نو ما كبرتش تما شوف انا تزاديت في بلجيكا ولكن ملي كنت صغير الوالده داوني تما باسكو مازال ما خصني نمشي ليكول والو دونك بقيت بزاف تما وتما اللي تعلمت نهضر العربيه اي تو
داكور
وسمعت الموسيقى المغربيه دونك من صغر وراني
بون alors en gros il est né comme on l'a dit en Belgique il est parti très tôt au Maroc pour avec les parents avant de rentrer à l'école donc c'est là qu'il a appris à s'exprimer en arabe et aujourd'hui ça donne sa musique distincte des années à la 14 ans انت يا هكذا
بديت من الصغر ولكن سيريوس بديت ملي كان عندي
انا واش قريت نتبع واش
انا نشرح لك انا نحكي لك مزيان
صح
ملي كان عندي 16 سنه تما اللي شريت اول ميكروفون ديالي وبي سي تو ولكن سي با سيريوس سي جوست باسكو كنت حشومي بزاف كنحشم بزاف دونك حتى واحد ما كنعرف كندير
على الوالدين ولا على
كل شيء على الوالدين على كل شيء دونك حتى درت 20 سنه عاد خرجت اغنيه الاولى ديالي نوري اون نيرلندي وخدمات ديريكت
Donc il a commencé à chanter. Il a commencé à chanter donc à l'âge de 16 ans, mais c'était vraiment pour le plaisir en mode amateur. Et son premier vrai morceau, c'est à l'âge de 20 ans. C'est là qu'il a commencé un peu à se professionnaliser. Dès le premier rendez-vous, ça a été un succès donc avec le public. Ntaya, واش نقولوا عليك Ntaya مغني rap, rap, bon, évidemment, l'émission est filmée. Il y a quelques invités qui passent derrière le. Mais allez, on a tout naturel, normal. Ma khabou, le chab ta'ala. Dokhlo, ntoum, atali, hakdak. Ou man tahadna, ou khatra wahda. Donc, كيف نقول انت منك انت يا مغني نقولوا الشعبي مغربي الراي هيب هوب
انا مغني وكندير كولتورال تاع العرب ماشي غير المغرب مغربيه حتى خليجيه وكندير دائما كندير في واحد ستيل جديد تاع دابا
تاع حاب الغناء تاع الخليج
وا بيان سور الالبوم غيكون اوسي
الله يبارك
دونك ماشي سي ان ستيل راي ولا شعبي كندير كلشي مخلط ولكن كتسمع لا سوس ديستينكت عاوتاني فهمتي دونك
شكون هما المغنيين اللي عطاك لونفي بتغني بتحب تغني شكون اللي عطاك هذيك الدوده بتغني
الوالد كان كيغني اوسي الوالد كان مغني ملي كنت صغير دائما كنشوف فيه كنت كنمشي مع العراسات نشوف ايتو ملي كبرت
باباك واش كان يغني الشعبي
نو كان كيغني موال
دار ما شاء الله
موال دونك ومن تما منين كبرت مي سي با مون ستيل عاوتاني فهمتي مي واخا هكاك كنت كنشوف الوالد كنقول انا بغيت نديرها mais انا مشيت عاوتاني لواحد الطريقه اخرى فهمتي.
Alors il a commencé à chanter on va dire inspiré par son papa, il l'accompagnait qui est lui-même chanteur et il l'inspirait sur les mariages, sur les fêtes, mais c'est pas vraiment le style que lui a apprécié, il a pris son propre chemin donc distinct et mais c'est quand même le papa qui lui a donné envie. واش من المغنيين اللي تحبهم انت اللي كبار عليك نهضر اللي اسمع وات que ça soit fait le Maghreb ou la fait le Khalij ou la fait Masr ou la fait le Jazair ou la fait Tunis.
انا دريك فان معيق والله دريك اوكي ضحكوا الدراري
دونك ماشي العربي سما ماشي
نو ماشي العربي مي كاين بزاف مغنيين اللي يعجبوني زهير بهاوي كاين الدوزي كاين حاتم عمور كاملين تلاقيت بهم
هادو لي جون هادو بصح في الكبار
كاع قدام
اه فوالا
إلا مشيت بعيد كاع
كيما حبيت انت أم كلثوم
الصوت ما شاء الله واعر إلا مشينا بعيد عاوتاني شنو كاين عاوتاني كاين ستاتي
ايه
هو واعر
صاحبي ستاتي
والله
اه وي كي هو كي سنهاجي ما يزعفش مني سنهاجي تانيك بون لي كلاسيك كيسما اللي معروفين في المغرب اللي كانوا يدوروا في الاذاعه في التلفازه اللي كبرتوا بهم يسما
وي فوالا سا
داكور est-ce que بديت الغناء في هنا في بلجيكا في العريس ولا لا لا انت يسمى ماشي طريقك
لا كعرف جينيراسيون جديد انستغرام تيك توك
bon donc le début de carrière c'est je lui posais la question s'il avait suivi comme son papa le on va dire le passage par les mariages etc il a dit non moi c'est plutôt génération TikTok Instagram le digital غادي نسمعوا غنية خير نهار غنية obligé نعجبوها puisque يسمى هي اللي دارت بزاف نقولوا في المغرب في تونس في الجزائر والناس يحبوها بزاف évidemment لو كي نبعث لك هذه تفهمنا هكذا نبداو هكذا
نبداو
هكذا sur Beurre FM distingue notre invité قلبي السلام Et on continue dans cette émission spéciale avec notre invité ce soir distinct venu donc de Belgique. Je rappelle à nos auditeurs qui ont allumé l'émission ou la radio en cours d'émission, c'est ça. Eh bien qu'ils s'expriment en arabe. C'est pour ça qu'on parle en arabe et on va vous traduire en français du mieux possible, même si malané zama forf bel arabia mais une seule coup à Kemangolo. Tabarak voilà. Forf bzour. Bon distinct rak hader معنا. عندنا انونس اليوم عندنا انونس المستمعين اللي راهم يسمعوا فينا دركا اون انونس كو تو اف فير اون اكسكلوزيفيتي هنايا سور بور اف ام بويسكو الناس حبوا يعرفوا وانت ديستان يخرج جديد تاعو باسكو حنا سمعنا باللي نورمالمون كاين شي البوم راه واجد منا غادي يخرج اسكو صح اسكو لا لا وانت يخرج هذا الالبوم
لو 9 جوان ليالي
ليالي 9 جوان يخرج الالبوم دونك تاع ديستان جديد هذا الالبوم كيف خدمتو سما شحال داك الوقت بتوجد هذا الالبوم وفي الالبوم واش نلقاو اسكو نلقاو ديستان وحده ولا نلقاو دي فيتشرينغ احكي لنا
خدات بزاف الوقت صراحه ولكن كلشي داز بفايبس نتي نضحكوا نسافروا حنا بالدراري كاملين باقي شي دراري اخرين اللي ما جاوش اليوم وفي الالبوم غادي يكونوا لي فيتشرينغ بحال هاد الشهر غادي يخرج نقول لك دابا اكسكلو غتخرج اغنيه سميتها تيك توك فيتشرينغ ام اتش دي
اكزاكتومون شنو هاد الدور شي ديجا في تيك توك
فوالا دونك غادي تخرج هاد الشهر
ان شاء الله
نقدر نقول لها دات انور كانك دات مزيخه تيك توك خليك وي لو 12 ماي
دونك يسمى بالجمعه الجاي
فوالا هذا تخرج تك تك فيتشرينغ ام اتش دي
فيتشري دونك ام اتش دي pour celles et ceux qui nous écoutent vous avez peut-être vu l'extrait déjà tourné sur les réseaux évidemment TikTok et ça sortira donc vendredi prochain premier single extrait de l'album
voilà
كاش ما تحكي لنا على لي ولا باغي تخبي لي فيتشرينغ تاعك
المهم
اخويا كي اسمح لي هذه تاع خبي ومن ندير عاد القور هنا يا اخويا رانا عرب ما قال لا خبي لا والو لازم تعطينا رسمي كما قال
لك واحده تاع فرنسا كاين حتى فرانكليش كاين هذيك كل في الالبوم داكشي الاخر
هذا زعما اكسكلوزيفيتي فرانكليش دونك دون الالبوم اي بي لو ريست ايفيدامون فوز اليل ديكوفرير لو مومون فينو دونك لو 9 جوان سورتي دونك دو بروشين البوم كي في سمو هذا الالبوم
الالبوم سميتو ليالي
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 على ليالي
كيف ليالي ما كنعش كنخدموا بالليل كنفكر بالليل الموسيقى بالليل كلشي بالليل
alors l'album s'appellera donc ليالي parce que bah voilà c'est un noctambule il travaille il vit la nuit il pense la nuit il fait sa musique la nuit et c'est pour ça qu'il est parti sur cet album شحال من الوقت à peu près درت l'album هذا ربع شهور
عام صراحه يمكن ما غطيقنيش
عامين لا لا لا
عامين
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 دوز اون
نو مي غادي نشرح لك انا كنعدل بزاف تاع الموسيقى كل نهار كنكون في الاستوديو و شحال اغاني عدلنا ومن دوك اغاني اللي عدلنا عاوتاني اختارينا
D'accord. En fait, deux ans de préparation pour l'album, mais en vérité, c'est tout le temps en studio et après, il a fallu choisir parmi les titres voilà. Parce qu'il y a beaucoup de. Alors, tu fais français, quoi. Bon, en tout cas, voilà, c'est beaucoup de titres donc qui sont prêts et il a sélectionné parmi ces titres. Est-ce que fait هذا l'album اللي راهو جاي كاين غنيه اللي تحبها اكثر من الاخرين بلا ما تقول لي واش من الغنيه مي است كو كاينه واحده اللي زعما تحبها اكثر من الاخرين
واه كاينه ضروري
كاينه واحده
واه كاينه
تحكي حياتك تحكي حياتك ولا تحكي حكايه الناس
كل واحد غادي يجبر راسه في ديك اغنيه صراحه غادي تسمع وغادي تقول اوه
تبكي ولا تشطح
عندي جوج كاين واحدة تشطح وعندي واحدة اللي غتبكي غادي منين تكون بوحدك غادي تبكي
اه وي
100%
هاك باغي تبكينا انت يا سما
شويه ديال ايموسيون شويه فهمتي
بون بون ان توكا il a évidemment des titres festifs mais aussi des titres plus nostalgiques il a dit il y a deux chansons qui dans l'album lui tiennent à cœur particulièrement une un peu plus romantique pleine d'émotions et une festive vous restez avec nous sur Beurre FM on marque une pause et on revient tout de suite c'est Dista notre invité بين القضية ضربة قضية بين القضية ضربة قضية Petite nouveauté sur Beurre FM en playlist de la radio à l'instant avec Dista et Mohaka. Tiens, bah, puisque Rana Nahadro a la Mohaka, M. le Mohale, qui fait la quête Mohaka ou qui fait jette comme le Fakra, Tradmo Benetro?
Je suis un compte Marrakech, compte M. Tenaklo Vahd Restaurant. وتلاقيتو تما
هكداك مكتوب الله
وشفت في ستوري ديالو حتى هو كان في مراكش كان صافي راك في مراكش بابا با وتلاقينا ديك النهار اللي تصيفطنا في الدي ام تلاقينا لا ميم ريستوران سبحان الله بدينا نهضروا بابا با وقلنا منين نرجعوا نتلاقاو في باري ان شاء الله ونديروا شي مورسو عندنا دو مورسو واحد منهم هي ضربه قاضيه وسبحان الله بحال راني كنعرفو شحال هادي وعاد تلاقيت بحال رانا
لا جونتييس حنين بزاف حنين بزاف
حنين والله الا ضري بزاف وكنا مع الجام ها هو الجام هو اللي عاد البرودكسيون مع الولد اخر ليدت وكل شيء مشى ناتوريل زعما ماشي فكرنا ولا درنا شي حاجه شي ريسيبت
بون لا رونكونت سي فيت دونك افيك موحاكا بار On va dire pur destin, hein, c'est le mot qu'on utilise, le destin. Ils étaient à Marrakech et puis ils sont retrouvés dans un resto, ils ont sympathisé et la relation s'est faite naturellement. Et puis ils sont revenus à Paris, ils se sont fixés un rendez-vous à Paris, ils ont enregistré deux titres, dont celui-là qui est déjà donc sorti et disponible et en playlist Beurre FM. Wesh mel mouraniyin, les t'menna inch'Allah entaya. تخدم معاهم par exemple في العاك باغي تخدم مع دريك
اه
معليش تفرج الكاميرا وهضر مع دريك قول له دريك
تفرج زعما
اون سي جامي خويا اسمع لي شوف مع انترنت ما تعرف والو خويا حاجه صغيره تولي كبيره هكذا
جاب دريك يتفرج بير
اه اون سي جامي خويا ايماجيني الفيديو تروح حتى لعندو كاش مغربي يتلاقى به يقول له شوف كاين مغني
دريك يدير شي اغنيه مغربيه تجي واعره
اون سي جامي
ويلي
علاه لا وعلاه لا
يا صافي ان شاء الله
خلاص ان شاء الله نتمنى لك انا انت يا تقولها له انا يا ماشي بروديكتور تاعك انا نتمنى لك كيما قال لك بون ان توكا اون ايم لو ريف لا ميوزيك سي دو ريف واش من المغني ولا المغنيه اللي راك باغي نقولوا في بالك في المغرب بالك في بلد واحد اخر تحب تخدم معاه
بزاف واللي كنت باغي ديجا خدمت معاه وغادي تشوفوه ان شاء الله بيانتو. ما نقدرش نقول
شكون هو،
ما نقدرش نقول اسمه. شويه
مغربي جزائري ولا
مغربي؟
مغربي
بيان سور. شويه زعما
ستاتي
سبيسيال لالبي
ستاتي. لا 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 لا
لا لا مش بقولش زعما لا 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 لا
لا لا بوكي ديستا. يا ان بيست
بيانتو الالبوم انعاودها 9 جوايا هذيك ليالي الالبوم غادي يخرج وتما.
انا ما على باليش بصح انا الشد كيقول ستاتي حبس كومبلي سيد الموتور الموتور طفى ديريكت.
لا لا
كالا كالا ديريكت. بون ان شاء الله ان توكا نشوفوا في هذا الالبوم واش راك
دريك جاب دريك
واش راك واجد في هذا الالبوم. نستقبلوك ان شاء الله الحي بنقدموا هذا الالبوم للمستمعين تاعنا. بون دركا غادي نديرو الكادو دوزيام كادو للمستمعين و فير ان دوزيام كادو زوديتور دو بور اف ام. غادي تغنينا اون ديريكت غنيا لي زوديتور اللي راهم يسمعوا فينا. L'émission évidemment est filmée. Mesdames et messieurs, vous retrouverez la vidéo sur tous les réseaux sociaux de la radio et la chaîne YouTube de Beurre FM. Voilà, j'explique. C'est son choix. On va balancer évidemment. Tala le volume avec la habit. Tema, je peux te monter un petit peu dans le casque aussi. Voilà. Alak bien. Alak c'est bon. راك مخير
راك بيان.
انا خويا انا خاصني كاس اتاي. جبت لك الماء باش تشرب ولا كاش ما فوالا اتاي ما جبتلكش. لا غالب انا استنيتك انت تجيب لي واحد من المغرب ما جبتليش اتاي.
اسمح لي
بون معليش اسمح خويا على خاطر اخرى داكور ان شاء الله. علي سي بارتي ان توكا سور بور اف ام. سي ايفيدامون ديستان كي برون لو كونترول دو لا راديو ان لايف اي ان ديريكت.
بين القضية ضرب القضية بين القضية وضرب القضية حرام عليك وفكر فيك وانا اليوم ما درتي فيا بين القضية ضرب القضية اشبن لك الى نجي لداركم انا دابا وراح حبك انتي ضرب لي قلبي ضربة صبرت شحال صبرت وما بقى فيا نصبر عيت ساكت ساكت وخليني نهضر شوفوا شوفوا حالي خلتني بوهالي انا مو على بالي مطفي الموبايل ربي عالم بحالي خلتني بوهالي بين القضية
de faire du bruit les enfants faites du bruit pour Distin en direct des cieux de la radio mesdames et messieurs et oui ça chante pour de vrai. Ça c'est le petit cadeau qu'on voulait offrir aux auditeurs de Beurre FM. Alors on rappelle Rana Greben Kemlou l'émission Adel Hissa Hadi. On rappelle aux auditeurs évidemment que le 9 juin inchallah il sort l'album Wesmo Layeli, il sera disponible partout mais déjà la semaine prochaine vendredi le 12 mai inchallah il sort single jdid ma MHD. عاودنا الاسم تاع الاغنيه
تك تك Le Magan, tic tic.
Ouais, ça. Donc c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Vous avez déjà quelques extraits d'ailleurs qui tournent sur les réseaux sociaux et notamment sur TikTok. Là pour le coup, c'est pas tic tic, c'est TikTok. C'est pas la même chose, mais ça ressemble. Washington, comme Antaoul, l'équipe Dialek.
حنا كنخدموا انصومبل والحمد لله حنا كاملين فرحانين الالبوم غادي يخرج اللي خدمنا فيها بزاف وبيانتو غادي يبدا التور ديالي لي كونسير وحنا فرحانين
وين غادي تجوز في لي كونسير هادو وين غادي تجوز فرنسا بلجيكا
برلين باري فرانكفورت مونتريال كوبنهاغن بروكسل امستردام
عم عندك لي دات في العالم نقولوا راح تشوف لا تروح تشوف لا كوميونيتي تاع
في انستغرام ديالي غتجبر كلشي
كلشي بزاف
راه ديجا سولد اوت وتبارك الله على باري سولد
الله يبارك الله يبارك دونك يورا بليزيور دات دون باري كي ديجا كومبليت اي ان تور دونك اوسي او كندا ان بلجيك ان بو بارتو ا برلين اوسي اي ايفيدامون vous pouvez retrouver toutes les infos sur les réseaux sociaux donc de distinct في ليكيب ديالكم شحال راكم تخدموا بيناتكم تسمى ايكيب رقم ربعة خمسة عشرة
بزاف زعما نقول لك سميات
لا وعند الوقت تفضل خويا كبر بهم
هذا جام لا برود هو اللي كيدير لي البرودكسيون مع واحد الولد اخر اللي دات ولكن ما جاش هما اللي داروا لي اوسي غزالي البو كومبلي هما اللي داروا
اللي خدموه
هذا الباترون كبير
الله يبارك
افالون رضوان هذا جاي جوس انت هو مول افالون ومغني كبير في هولندا
الله يبارك مرحبا به خاطر اخرى يقدم لنا ثاني موسيقى ديالو
نشرح له عزيزي بن ميردا وياكم بدك ساي بتخرج ارتيست النيدلاند هذا مول الكاميرا فاكا سميتو
ايه هذا ما يهدرش كيما حنايا هذا من الخليج
هذا كرد
كرد كردي كرد. كيما الموسيقى المقام كردي فوالا
وراه اللي كيحشم زعما راه عارف كنهضر انوار هذا باترون اخر انور
هذا زوج هذا خو هذا خو المعلم
بون باقي الدراري تما راه حشمالي زعما هربوا هربوا
ان توكا فريمون يعطيك الصحه في كي جيت عندنا
بون شكرا للانفيتاسيون
مرحبا بك خويا راك في دارك كما قال لك
الله يحفظك
ونتمنى ان شاء الله تروح تغني ثاني في تونس في الجزائر
ان شاء الله ان شاء الله خويا
كاش ما نلقاو لك عفسه تما تروح تهبل شويه الشعب تشطحهم شويه ان شاء الله
ان شاء الله
يعطيك الصحه بزاف اون تو دي ا بيانتو
Bientôt, bien sûr.
Tu peux dire au revoir en français, le public, c'est l'héroï Smash.
En français. Au revoir. Voilà. Je suis le cas de Goulouye.
Oh, merci, Beurre FM, au khlas.
Au Beurre FM, bien sûr. Smack Allah, Ammo.
Kim, Khoya.
Kim. Kim. Wa.
Ya Tek Saha. Rabbi Khalik. بالبزاف ونتمنى ان شاء الله نستقبلك مره اخرى هنا يا في داعد بور اف ام vous restez avec nous dans un instant c'est Adil Farkan qui arrive mesdames et messieurs restez branchés sur la radio